Pēdējo 20 gadu laikā skolēnu skaits Latvijā sarucis par 40%. Lai arī atsevišķās vietās skolas tiek reorganizētas, apvienotas vai slēgtas, visaptveroša skolu tīkla optimizācija nav bijusi, lai arī par to runā jau daudzus gadus. Izglītības un zinātnes ministrija jau iepriekš izstrādājusi savu redzējumu par kritērijiem, kuriem vidusskolām Latvijā būtu jāatbilst. Tomēr saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kura paredz 42 pašu valdības līdzšinējo 119 vietā, izstrādāts jauns redzējums. Tas paredz dažādus kvalitātes un skolānu skaita kritērijus. Un pēc ziņojumā iekļautajiem statistikas datiem, 42 skolās jau tiek plānota reorganizācija. Savukārt vēl 79 izglītības iestādēs vidusskolānu skaits ir nepietiekams. Viena no tādām ir Skrundas vidusskola, kura pēc reformas atradīsies Kuldīgas novadā. Pašreizējais ministrijas ziņojums paredz, ka teritorijā ārpus administratīvā centra jābūt 40 vidusskolāniem. Skrundā šobrīd ir 27, stāsta direktors Ainārs Zankovskis.
Es domāju, ka šādas skolas uz reformu aiztaisīs ciet vidusskolas posmu. Es tā domāju.
Vismazāk skolēnu šobrīd ir 12. Klasē, 3. Pārējās klasēs 11 un 13.
Ir tā jauna, saucamā jaunā pieeja. Mēs viņu būvējām saistībā ar devītajiem, kuri tagad ir tajā desmitajā klasē. Taisījām tos grozes pēc viņu vēlmēm. Nu, tādi viņi ir sataisīti, bērni ir 12. Man jāsaka, tā lauku skolas un tās pašvaldības jau cīnās un ļoti grib saglabāt. Un atteiksies no daudz kā, lai tikai būtu. Bērniem, kas gribās iet no mājām prom. Gribās vienkārši citur pasaulē paskatīties, kas un tas ir normāli.
Pamatskolas klases Skrundā ir lielākas, piemēram, šogad 9. Klasē mācās 32 bērni, respektīvi katru gadu vismaz 20 skolāni izvēlas vidusskolas posmu mācīties citur. Tuvākās skolas atrodas Kuldīgā 33 km attālumā un Saldū 28 km attālumā. Agrāk izglītības un zinātnes ministrijas redzējumā bija vēl viens kritērijs. Ja izglītības iestādē 25 km tuvumā nav citas vidusskolas, tad minimālais skolānu skaits ir mazāk. 33. Pēdējā ziņojumā šāds kritērijs vairs neparādās, stāsta Skrundas domas izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte.
Kāpēc ir tāda nesakritība starp skaitļiem? Jo, ja mēs strādājam uz kaut kādu vienu ciparu orientējoši, tad pēkšņi tas tiek mainīts. Bet katrā ziņā mēs strādājam uz to, ka šeit vidusskolē ir jābūt. Un ja ministrijas sagatavoto dokumentu rezultātā un ja valdība apstiprinās būs kaut kādi draudi, tad mēģināsim rast citas iespējas, vai nu slēgsim kādus sadarbības līgumus, nu kaut ko mēģināsim rast tādu pamatu šādai cerībai man vieš tas, ka ar nākošo mācību gadu šeit būs kadetu akadēmija.
Lai arī šāda iespēja tiek apsvērta, Flugrāte cer, ka vidusskola izdosies saglabāt tādu, kādu tā ir. Pirms pāris gadiem skolā veica aptauju, lai saprastu, kāpēc skolēni izvēlas vidusskolu pabeigt citās mācību iestādēs. Aptaujas rezultāti ņemti vērā, stāsta Inga Flugrāte.
Un ar šīs aptaujas rezultātiem iepazīstinājām izglītības iestādes vadību, kura tiešām pie dažiem jautājumiem ir ļoti nopietni strādājuši. Atsevišķi jautājumi ir tādi, ar kuriem ir jāstrādā visam novadam kopumā, un to mēs arī daram, tā ir fiziskā vide. Ja jūs bijāt šodien skolā, jūs noteikti redzējāt, kā mainās skolas fiziskā vide, bērniem cik viņi ir patīkamāka, un tā ir viena lieta. Un otra lieta, pie kuras mēs esam jau iesākuši, manuprāt, veiksmīgi darbi, ir skolēna ārpus klases aktivitātes, izveidojot multifunkcionālo jauniešu centru. Un trešā lieta, arī pati Skrunda veidojas daudz sakoptāka nekā bija dažus gadus atpakaļ.
Lai Skrundas skola izkļūtu no sarkanā saraksta, nākamajā mācību gadā 10. Klasē jāuzsāk mācības vismaz 16 skolēniem. Interesants gadījums ir Latvijas otrā galā, Rekavā, Šķilbēnu pagastā tagadējā Viļakas novadā. Nelielā apdzīvotā vieta atrodas pie pašas Krievijas robežas, tāpēc uz šo skolu attiecas citi skolēnu skaita kritēriji. Domājot par valsts drošību, lai Eiropas Savienības ārējā robežā nemazinātos iedzīvotāju skaits, šajās skolās minimālais vidusskolēnu skaits ir 25. Bet Rekavā, no kuras 20 km radius atrodas Baltinavas vidusskola un Viļakas valsts gimnāzija, sarkanais saraksts nedraud. Vidusskolas klasēs kopā ir 79 skolēni, kas ir aptuveni puse no kopējā skolēnu skaita, vairāk stāsta Rekavas vidusskolas direktore Aina Golubeva.
Skolēni mums ir no dažādiem pagastiem. Tā dažādība ir tik ļoti liela, tāpēc, ka mums ir arī savs labiekārtots internāts. Mūsu skolas absolventi veiksmīgi iestājās dažādās mācību iestādēs. Ļoti daudzi iestājās arī budžeta grupās, jā, un tajās arī paliek un beidz. Mums ir diezgan spēdīgi saukties STEM priekšmetu pedagogijā, gan fizikā, gan ķīmijā, gan bioloģijā. Mums notiek dažādi eksperimenti, mēs piedalāmies dažādos pasākumos, mēs piedalāmies dažādos projektos, kuri tiek organizēti arī uz mūsu skolas bāzes.
Rekavas vidusskola ir mazā pagasta veiksmes stāsts, un šobrīd vidējās izglītības iestādēm, kurās skolēnu skaits vidusskolas posmā ir nepietiekams, ir jādomā par to, kā veidot savu skolu pievilcīgāku. Ir skaidrs, ka vidusskolu skaits Latvijā tuvākajos gados samazināsies. Pēc Latvijas radio rīcībā esošajiem datiem vislielākās reorganizācijas pēc teritoriālās reformas varētu būt jāveic Ventspilī, Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Preiļu novadā, Ogres, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Jēkabpilī. Pils novadā. Tikmēr drošībā ir Siguldas, Saldus, Ādažu, Alūksnes, Ķekavas un Valkas novads, turpina Latvijas pašvaldību savienības padomnieca izglītības jautājumos Ināra Dundura.
Pēc teritoriālās reformas tātad pašvaldībās jaunajās jaunie deputāti pēc jūnija mēneša tātad pieņems lēmumus arī attiecībā uz izglītības iestādēm, izglītības stratēģiju, un noteikti arī skatīsies, ņemot vērā visus aspektus, proti skatīsies gan iedzīvotāju sastāvu, gan ceļu stāvokli, gan skolu stāvokli, gan skolu nodrošinājumu ar pedagogiem, analizēs, kurās skolās tātad skolēni paliek vidusskolas posmā, kurā nē, kāpēc. Kāds ir pedagogu sastāvs, gan kvalifikācija, gan arī vecuma struktūra un noteikti pieņems novadam, es ceru arī skolēniem, bērniem, labāko lēmumu.
Šā brīža Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums paredz, ka gadījumā, ja vidusskolānu skaits ir nepietiekams, izglītības iestādē pakāpeniski tiek samazināts valsts finansējums. 3 gadu laikā tas tiek noņemts vispār, un tad šāda izglītības iestāde ir jāuztur pašvaldībai. Runājot par to, kā vidusskolu skaita samazināšana ietekmēs lauku novadus, ekonomi ģeogrāfs Jānis Turlais saka, ka šādu skolu uzturēšana šo novadu izmiršanu tikai paātrina.
Tas, ka tur mēģinās par katru cenu dažiem bērniem uzturēt vidusskolu, pirmkārt, tas nodoklis maksātājiem izmaksā neadekvāti dārgi. Otrkārt, tas degradē mūsu izglītības sistēmu un tas izglītības līmenis krītās, jo skolotājiem nevar samaksāt algas. Ko mēs dzirdam no izglītības ministrijas, ka vajag no budžetā vairāk naudas, lai varētu nodrošināt skolotājiem algas, lai tur dotos, kā saka, jauniešu uz skolām strādāt, būtu interesēti, konkurēt spējīgs atalgojums. Un tas, ko mēs esam veikuši jāņusētā pētījumus, jau tur diezgan ilgi mēs to daram, mums ir reāli pierādījumi, ka sistēmā nauda, izglītības sistēmā šobrīd nauda pietiek, lai uz otrkārt šo skolotāju atalgojumu par slodzi, bet ir jāsakārto skolu tīklus.
Pēc karšu izdevēja Jāņa Sēta aprēķiniem sākumskolā ar 14 skolēniem viena bērna skološana gadā nodokļu maksātājiem izmaksā 9500 eiro. Tikmēr vidusskolā ar 850 skolēniem izmaksas ir 2700 eiro uz skolēnu gadā. Turlais uzskata, ka šāda reforma bija jāveic jau sen. Izglītības un zinātnes ministrija komentāru par skolu tīkla optimizāciju sniegt nevēlējās. Vien atbildēja, ka informatīvo ziņojumu drīzumā skatīs ministru kabinetā, tajā vēl var būt kādas izmaiņas. Paula Dēvica, Latvijas radio.